Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Τι έχει αλλάξει στη σχέση σας με το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη? Έχουμε την αίσθηση ότι ενώ υπήρχε ένα παράθυρο ανοιχτό για το ενδεχόμενο συνεργασίας στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία ούτε στο δεύτερο, στη δεύτερη κάλπη της Δευτέρας Ιουλίου, ότι αυτό το παράθυρο κλείνει μέρα με τη μέρα και απομακρύνεστε από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι σημαίνει για το κυβερνητικό μέλλον και την κυβερνητική σταθερότητα της χώρας?
Εμείς έχουμε μια σταθερή θέση, κύριε Χατζηνικολάου, και λέμε ότι η χώρα για να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές κρίσεις οι οποίες μένονται στο διεθνές περιβάλλον και έρχονται και επηρεάζουν προφανώς και τη δική μας οικονομική και κοινωνική ζωή, χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη, σταθερή, αποφασιστική και τολμηρή κυβέρνηση. Αυτή είναι η θέση μας, δεν έχει αλλάξει σε κάτι. Και ταυτόχρονα γνωρίζουμε και λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει υπερψηφίσει κάποιες από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, έχει όμως καταψηφίσει πάρα πολλές κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι αναγκαία κοινωνικά αιτήματα για να αλλάξει το κράτος, να σταματήσει να παράγει όλη αυτή την κακή ποιότητα υπηρεσιών που ταλαιπωρεί τους πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια αξιολόγηση στο δημόσιο. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε καλύτερες υπηρεσίες, για παράδειγμα, στους ασφαλισμένους, στον ΕΦΚΑ, όταν καταψηφίζει τη μεταρρύθμιση για την απονομή συντάξεων σε 2 μήνες αντί για 2 χρόνια. Πώς θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα δημόσια σχολεία, όταν καταψηφίζει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, την αξιολόγηση των δομών, όταν το σχολείο, το καλό δημόσιο σχολείο, είναι βασικός ημάντας κοινωνικής ανόδου, βασικός ημάντας ανελκυστήρας κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης, ειδικά για τα φτωχότερα παιδιά, για τους φτωχότερους πολίτες μας. Εμείς θέλουμε και έχουμε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος ότι χρειαζόμαστε ένα καλό σύστημα υγείας, ένα καλό σύστημα δημόσιας παιδείας. Για όλα αυτά όμως δεν μπορούμε να αρκεστούμε στις συνταγές του παρελθόντος. Θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς δεν έχει ξεκολλήσει ακόμα από τις εξαρτήσεις που έχει από τα πιο αναχρονιστικά στοιχεία του κρατισμού. Και αυτό θα είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για να κάνουμε τα άλματα που πρέπει να γίνουν προς τα μπρος. Συνεπώς έχουμε 2 βασικούς παράγοντες ως προς τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Ο πρώτος είναι και κύριος ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί, το λέει ο αρχηγός του, με τον κύριο Μητσοτάκη. Λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει προκαλέσει μια καταστροφή στη χώρα.
Ναι, αλλά λέει το ίδιο και για τον κύριο Τσίπρα, κύριε Σκέρνσο.
Το γεγονός ότι εξισώνει τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα νομίζω ότι λέει πάρα πολλά ως προς το πώς αντιλαμβάνεται τα πολιτικά πράγματα στη χώρα. Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές προγραμματικές αποκλίσεις που θα οδηγήσουν τη χώρα και το φιλόδοξο πρόγραμμα που εμείς καταθέτουμε στην κρίση των πολιτών σε καθήλωση και σε οπισθοδρόμηση. Αντί δηλαδή να έχουμε επιτάχυνση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, θα έχουμε επιβράδυνση. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε. Εμείς είμαστε στη μέση μιας μεγάλης προσπάθειας να αλλάξουμε τη χώρα. Γνωρίζουμε ότι σε κάποια πράγματα τα έχουμε πάει καλά, ίσως καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι πολίτες. Σε άλλα όχι τόσο καλά, είχαμε να διαχειριστούμε πολλές κρίσεις. Όμως είμαστε μια πολιτική δύναμη με ευρύτητα αντίληψης, με ανοιχτά πολιτικά, ανοιχτές πολιτικές φτερούγες αν θέλετε, που δέχεται και άλλες ιδέες και άλλα στελέχη από άλλους χώρους. Δεν είναι δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης ένας δογματικός πολιτικός που στέκεται περιχαρακωμένος μέσα στο κόμμα του. Το αντίθετο συμβαίνει και λέει ότι εγώ με ένα ισχυρό αυτοδύναμο κόμμα και με ειλικρίνεια και αυτογνωσία, εθνική αυτογνωσία, έναν υπεύθυνο πατριωτισμό, μπορώ να σας πάω
ωστόσο,
ακόμα πιο μπροστά.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, ο πήχης είναι ψηλά για την αυτοδυναμία. Ακόμη και με την ενισχυμένη αναλογική χρειάζεστε ένα ποσοστό περί το 38-38,5% υπό προϋποθέσεις. Και αυτό δημιουργεί ανησυχία για το τι θα συμβεί στην περίπτωση που δεν αγγίξετε αυτό το υψηλό ποσοστό.
Κύριε Νικολάου, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να κινδυνολογώ, όμως αυτό που έχουμε μπροστά μας στην κάλπη της 21ης Μαΐου και μετά από αυτήν είναι πρακτικά η επιλογή ανάμεσα σε μια σταθερή διακυβέρνηση με έναν πρωθυπουργό που ξέρει και μπορεί, που μαθαίνει από τα λάθη του, που έχει ένα πολύ φιλόδοξο όραμα για να βελτιώσει σημαντικά τη θέση, την ισχύ, το σεβασμό που έχει η Ελλάδα στο εξωτερικό, αλλά κυρίως να αποδώσει σεβασμό και αξιοπρέπεια και στους πολίτες, στους Έλληνες. Και απέναντι έχουμε ουσιαστικά την πόρτα του φρενοκομείου. Έχουμε δηλαδή δυνάμεις της αντιπολίτευσης που υποστηρίζουν θεωρητικά σχήματα συνεργασίας στο πλαίσιο της απλής αναλογικής που υποστηρίζουν επίσης το εκλογικό σύστημα, αλλά δεν έχουν κάνει καμία απολύτως προετοιμασία σε προγραμματικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικής όσμωσης για να διαχειριστούν μία εντολή διακυβέρνησης σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Ακούμε, τώρα χθες αποκαλύφθηκε και άλλο σχέδιο για παράλληλα νομίσματα σε τοπικό επίπεδο από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν χρειάζεται απλά να μπει ο κ. Βαρουφάκης.
Ναι, αυτό όμως δεν είναι στο επίσημο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Προβλήματα. Κύριε Χατζηνικολάου,
αυτό ήταν μια πρόταση. Ήταν μια πρόταση του κυρίου Τσακαλώτου και της Ομπρέλας.
Αυτό όμως θέλω να πω ότι από τη μία έχουμε μια πρόταση συνεκτική που δεν έχει καμία τέτοια αμφιταλάντες εσωτερικά και από την άλλη έχουμε κόμματα που και στο εσωτερικό τους αλλά και μεταξύ τους εφόσον συνεργαστούν θα οδηγηθούμε σε πάρα πολλά προβλήματα ως προς τις προγραμματικές συγκλήσεις που πρέπει να επιτευχθούν για να ληφθούν αποφάσεις. Επαναλαμβάνω ότι η συνεργασία είναι επί της αρχής μια πολύ θετική έννοια. Όλοι θέλουμε να συνεργαζόμαστε και να πηγαίνουμε μπροστά μαζί. Στην πολιτική όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και έρχονται πλέον στην πράξη να τεθούν κρίσιμα ερωτήματα όταν λαμβάνονται αποφάσεις. Εδώ θέλουμε πρωθυπουργό που να λαμβάνει αποφάσεις, όχι να αναλώνεται σε εσωτερικές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις.
Κύριε
για κάθε
Υπουργέ,
πιθανή ιδέα που φέρνουν οι συνεργάτες.
Θέλω ένα σχόλιο σας. Σήμερα δύο εφημερίδες, η Αυγή και η Εφημερίδα των Συντακτών, έχουν πρωτοσέλιδη την έκθεση της ΠΕΓΑ για τις υποκλοπές στην Ελλάδα, για Predator, EIP και λοιπά. Και οι δύο εφημερίδες λένε ότι συνδέει η έκθεση αυτή, τις υποκλοπές, της EIP και του Predator, με το γραφείο του Πρωθυπουργού, και ότι η έκθεση αυτή λέει ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές εμποδίζονται να πράξουν το καθήκον τους. Θέλω ένα σχόλιο σας.
Το σχόλιο είναι πως σε ό,τι αφορά το ζήτημα των παρακολουθήσεων, πολιτικά ό,τι είχαμε να πούμε και ό,τι είχαμε να κάνουμε το έχουμε κάνει. Είναι ένα από τα τρία, αν θέλετε, θέματα στα οποία όντως η κυβέρνηση στραβοπάτησε. Δεν έχουμε κρυφτεί από το πρόβλημα αυτό. Έχει πληγώσει κάθε δημοκρατικό πολίτη. Έχουμε κάνει όμως συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε ψηφίσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που οδηγεί σε μια πολύ καλύτερη και ασφαλή, θωρακισμένη θεσμικά λειτουργία της ΕΕΠ. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται ή μπορεί να γίνονται παρακολουθήσεις και πολιτικών προσώπων, αν πρέπει να γίνονται. Έχουμε θωρακίσει με περισσότερα φίλτρα. Έχουμε βάλει ένα δεύτερο δικαστικό εισαγγελικό φίλτρο. Έχουμε βάλει την Βουλή, τον πρόεδρο της Βουλής μέσα στη διαδικασία. Έχουμε δημιουργήσει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στην ΕΕΠ. Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Και από εκεί και πέρα, να κάνω και ένα σχόλιο λίγο πιο πολιτικό. Η ΠΕΓΑ, δυστυχώς, έχει και εσωτερικά ένα ισοζύγιο πολιτικό που γέτει προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, πολιτικοποιείται σε μεγάλο βαθμό η συζήτηση εντός της ΠΕΓΑ, που θυμίζω ότι το όνομά της το έχει πάρει από το Pegasus. Pegasus ήταν το αντίστοιχο λογισμικό που είχε βρεθεί στην Ισπανία, αλλά προς την Ισπανική Σοσιαλιστική Κυβέρνηση δεν κάνει αντίστοιχες συστάσεις. Άρα, υπάρχει ένα έντονο πολιτικό πρόσημο στις συζητήσεις και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Που νομίζω ότι εκεί λίγο αδικούν την Ελλάδα, αλλά θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, πρέπει να διορθώνουμε και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί ξανά από τέτοια προβλήματα στο μέλλον.
Τώρα, ένα από τα μεγάλα θέματα, ίσως το μεγαλύτερο του επομένου διαστήματος, είναι πώς θα μειωθούν οι ανισότητες, πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Τα στοιχεία που είδαμε για το 2023 δείχνουν μεν να υποχωρεί ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού από το 28,3% στο 26,3%, αλλά παραμένει αυτό ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Τι ακριβώς σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία για το συγκεκριμένο θέμα?
Αναφέρεστε στην χθεσινή δημοσίευση της ΕΣΤΑΤ με τα νεότερα στοιχεία επί πραγματικών πλέον δεδομένων και όχι επί εκτιμήσεων, γιατί την περασμένη εβδομάδα ζήσαμε άλλο ένα σύριαλ με την περίφημη έκθεση του ΟΣΑ, που είχε μέσα εκτιμήσεις του Νοεμβρίου του 2022, προβλέψεις δηλαδή, και όχι πραγματικά δεδομένα με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που παράχθηκαν στην ελληνική οικονομία το 2021-2022. Άρα πλέον έχουμε τα πραγματικά αποτελέσματα, όπως βγήκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, που δείχνουν το εξής, ότι μόνο η δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας μπορεί να κλείσει και να μειώσει το χάσμα των ανισοτήτων. Ισχύει ότι η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ βαθιά και βαριά στα χρόνια της κρίσης. Ήμασταν μια οικονομία στην εντατική για πάρα πολλά χρόνια, σας θυμίζω. Βγήκαμε από το δεκαετή μνημονιακή εποπτεία τον περασμένο Αύγουστο, μόλις. 12 χρόνια μνημόνια. Με ύφεση, με λιτότητα, με υπερφορολόγηση, με κλειστές τράπεζες, με capital controls. Όλα αυτά τα ζήσαμε ειδικά και την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Ουσιαστικά την ίδια συνταγή πάει να μας φέρει. Και αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια αναδιανομή της φτώχειας, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, δεν ενδιαφέρονταν να προσελκύσουν περισσότερες και καλύτερες ξένες και ελληνικές επενδύσεις όπως κάνουμε εμείς. Δεν ενδιαφέρονταν να δημιουργήσουν ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον που θα βγάζει, θα φέρει εμπόδια από την επιχειρηματικότητα. Δεν ενδιαφέρονταν να δώσουν κίνητρα φορολογικά, να μειώσουν την φορολογική επιβάρυνση και στο κεφάλαιο και στην εργασία για να έχει υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και ο εργαζόμενος, να έχει ένα ευνοϊκότερο, πιο ανταγωνιστικό φορολογικό περιβάλλον ο επιχειρηματίας, να μπορεί δηλαδή να είναι ανταγωνιστικός και στις ξένες αγορές. Το μόνο που ενδιαφέρονταν ήταν να κάνουν μία δίθεν φορολόγηση των εχόντων, που στην Ελλάδα με βάση τα φορολογικά δεδομένα είναι λίγοι, δεν είναι τόσο πολλοί, τουλάχιστον με τα δηλωμένα στοιχεία, και να μεταφέρουν υποτίθεται κάποια χρήματα, κάποιες ενισχύσεις, κάποια επιδόματα στους φτωχότερους. Έτσι όμως δεν πάμε όλοι μαζί μπροστά και δεν μεγεθύνεται το εθνικό εισόδημα. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε είναι ότι πετύχαμε να φέρουμε την διπλάσια ανάπτυξη από την υπόλοιπη Ευρώπη αυτά τα 4 χρόνια, και αυτό είναι και το ζητούμενο. Για να μειώσουμε τις ανισότητες, πρέπει η Ελλάδα για πολλά χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, να μεγεθύνει το ΑΕΠ της με ταχύτερο ρυθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι μόνο μπορεί να κλείσει οικονομικά η ψαλίδα των εισοδημάτων που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο τα προηγούμενα χρόνια σε υστέρηση, σε καθυστέρηση, σε οικονομική καθήλωση. Άρα αυτό επίσης τίθεται και ως δίλημα στις εκλογές. Θα πάμε με την πολιτική δύναμη η οποία έχει αποδείξει ότι ακόμα και μέσα σε οξύτατες οικονομικές κρίσεις μπορεί να φέρει δυναμική ανάκαμψη, η οποία πλέον μετά αναδιανέμεται και προς φτωχότερους και τους πιο ευάλωτους, ή θα πάμε με εκείνους που πειραματίζονται ακόμα με σκέψεις και ιδέες για νομίσματα παράλληλα, για κρατικοποιήσεις τραπεζών, για υπερφορολόγηση, με ένα πρόγραμμα 83 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μας πάει αυτομάτως ξανά σε εποπτεία και σε επιτήρηση.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνω μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι στις 10:30 σε 3-4 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, παρακαλώ.
Ευχαριστώ
πολύ. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Κύριε Υπουργέ, έγινε μεγάλος θόρυβος χθες για το αν πράγματι ήταν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η εκτίμηση ότι το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στοιχίζει 83 δις. Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι δεν είναι επίσημη εκτίμηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αυτό, και ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει προπαγάνδα.
Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση αστεία, γιατί εδώ πέρα δείχνουμε να καταπίνουμε την κάμιλο των 83 δισεκατομμυρίων ευρώ που κοστίζει το εξωφρενικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να διηλύσουμε τον κόνοπα. Φυσικά και έχουν γίνει οι
εκτιμήσεις. Δεν το δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ τον αριθμό.
Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ζητήσει τη συνδρομή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για να κάνει καλύτερα τις μετρήσεις του. Αυτό το οποίο γίνεται παγίως είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει κάποια οικονομική ανακοίνωση, εξαγγελία από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, το Υπουργείο Οικονομικών κάνει ανακοινώσεις που κοστολογεί αυτά τα μέτρα. Αυτό γίνεται εδώ και 4 χρόνια σίγουρα επί δικής μας διακυβέρνησης. Και αυτό γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που δεν είναι μία, είναι περισσότερες, διότι δεν μιλάμε μόνο για μισθολογικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο οφείλουμε να κρατήσουμε ως μάθημα από την πολυετή δημοσιονομική κρίση και από την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί όλοι οι πολίτες, είναι ότι κάθε πολιτικός φορέας, όταν καταθέτει μια οικονομική πρόταση, οφείλει να την έχει κοστολογήσει με αντικειμενικότητα και ακρίβεια. Διότι κρέμονται ζωές, πραγματικά κρέμονται ζωές και τύχες ανθρώπων, επιχειρήσεων, εργαζομένων από τις οικονομικές αποφάσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα κόμματα όταν αναλαμβάνουν διακυβέρνηση. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει σταθεί στο ύψος της αποστολής του, που νομίζω ότι ορίζεται με συνταγματική επιταγή αυτή η αποστολή, ως προς το ότι πρέπει οι οικονομικές πολιτικές να υπηρετούν τη δημοσιονομική πειθαρχία και την ευστάθεια της οικονομίας μας. Συνεπώς, τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων πρέπει να υπολογίζονται, επαναλαμβάνω, με μεγάλη ακρίβεια. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύτηκε από τα 45 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν μέχρι πριν από 10 μέρες στα 83 δισεκατομμύρια ευρώ, διότι πρόσθεσε και δύο ακόμα γραμμές. Πρόσθεσε ότι θα φτάσουμε μέσα στην επόμενη τετραετία, ωραίος στόχος και ως ευχή, στο μέσο όρο δαπανών υγείας και παιδείας, εκπαίδευσης, του ευρωπαϊκού επίπεδου. Αυτό προφανώς θέλουμε όλοι να το πετύχουμε. Όμως αυτό σημαίνει 36 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον δαπάνες στην υγεία και στην παιδεία. Επιθυμητό. Όλοι θα θέλαμε να έχουμε τα χρήματα σήμερα να τα βάλουμε και στην υγεία και στην παιδεία. Αυτά όμως θα έρθουν μέσα από πολιτικές ανάπτυξης και μεγέθησης της οικονομίας. Μέσα από περισσότερα έσοδα που θα έρθουν από καλύτερες και περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας, μείωση της φοροδιαφυγής. Για το πρώτο σκέλος του πώς θα αυξηθούν τα έσοδα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας λέει τίποτα. Το μόνο που μας λέει είναι ότι τάζει μειώσεις φόρων, δεν λέει από πού θα χρηματοδοτηθούν. Και ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, οδηγεί την οικονομία ξανά στα βράχια, αμετανόητος, χωρίς καν τη βοήθεια του κύριου Βαρουφάκη, σαν να μην έχει μάθει τίποτα από την πολύ κακή εμπειρία του τρίτου μνημονίου που ο ίδιος μας έφερε. Αυτά πρέπει να αποφύγουμε. Και θεωρώ όλη τη συζήτηση περί του αν ήταν ή δεν ήταν ο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους παρελκυστική, διότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι αυτό το εξωφρενικό πρόγραμμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, ανοίγει ξανά την πόρτα του πανοκομείου.
Τελευταίο ερώτημα. Σας διαβάζω ένα πολύ σύντομο σημερινό κύριο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή, που είναι μια εφημερίδα που ως γνωστόν κινείται στον ευρύτερο κεντροδεξιό χώρο. Debate χωρίς αγκυλώσεις, γράφει στον τίτλο το άρθρο. Τα ίδια τα κόμματα, λέει η Καθημερινή, έχουν επιβάλει όρους προεκλογικού τηλεοπτικού διαλόγου που μόνο τη γνήσια ανταλλαγή απόψεων δεν ευνοούν. Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης θα ήταν πιο ζωηρό και ο διάλογος πιο γόνιμος αν έσπαγαν επιτέλους οι φοβίες και τα στερεότυπα και οι αρχηγοί συζητούσαν χωρίς πνιγυρά πρωτόκολλα. Συμβαίνει παντού στις όριμες δημοκρατίες. Καιρός να το επιτρέψουμε και εδώ, γράφει η Καθημερινή. Χθες, ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου στον Αντένα, είπε ότι θα κάνει debate με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, οι δυο τους, αλλά στις δεύτερες εκλογές, μετά τις 21 Μαΐου. Το ερώτημα είναι γιατί όχι και τώρα.
Νομίζω ότι αυτό είναι μια απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής που διευθετεί τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι τηλεμαχίες. Αυτή τη στιγμή, εν ώψη της κάλπης της 21ης Μαΐου, έχουμε ένα περιβάλλον, ένα εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής. Επαναλαμβάνω, τι σημαίνει απλή αναλογική? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να κατακτηθεί η αυτοδυναμία από ένα κόμμα. Αναγκαστικά, αν λέμε ότι πρέπει να κυβερνηθεί από την πρώτη Κυριακή η χώρα, πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες κυβερνήσεις συνεργασίας. Το debate αυτό είναι απαραίτητο για τον εξής απλούστατο λόγο. Μόνο σε ένα debate που θα συμμετάσχουν και τα 6 κόμματα, και ειδικά τα 5 κόμματα της αντιπολίτευσης, και ειδικά τα κόμματα της αριστεράς, τον οποίο ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί με κάποιο τρόπο αυτόκλητα την ηγεσία, θεωρεί ότι τους εκφράζει. Κατά τη γνώμη μου, επιχειρεί ένα πολιτικό καπέλωμα και θέλει να κρύψει ουσιαστικά ότι είναι απομονωμένος από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Διότι και το ΚΚΕ μιλάει για προοδευτική διακυβέρνηση Μούφα και διαφωνεί με τις θέσεις ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαρουφάκης έχει τις δικές του ιδέες. Τώρα ανάγκασε τον ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι δεν συμφωνεί με τις ιδέες του Βαρουφάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν συμφωνεί με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με Τσίπρα πρωθυπουργό. Όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να φανούν στην τηλεμαχία των 6 και γι' αυτό παρελκυστικά επίσης μιλάει για μια τηλεμαχία των 2. Η τηλεμαχία των 2, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, μπορεί να γίνει στην ώρα της και στο κατάλληλο εκλογικό πλέον περιβάλλον της ενισχυμένης αναλογικής, όπου εκεί με τον πόνους όντως έχουμε 2 επικρατέστερους αρχηγούς που μονομαχούν για την κατάληψη της πρώτης θέσης. Αυτό είναι το δίλημα πλέον σε αυτή τη φάση. Να δούμε δηλαδή στο περιβάλλον της απλής αναλογικής όλες τις πολύ μεγάλες και βαθιές εσωτερικές αντιφάσεις που υπάρχουν μεταξύ αυτής της περίφημης προοδευτικής διακυβέρνησης για την οποία μας μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ θερμά το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.